φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Το Παρίσι ήταν ένας μαγνήτης που τράβηξε περισσότερο από ποτέ άλλοτε τους σημαντικότερους καλλιτέχνες και συγγραφείς από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους την ελευθερία να σπάσουν τα όρια της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της όπερας, του μπαλέτου και της φωτογραφίας. Γουιτευμένοι ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ από τη ΣΥΠΑ, ο Μάρκ Σανγκάλ από τη Λευκορωσία, ο Παμπλο Πικάσο από την Ισπανία, ο Αμαντέο Μοντιλιάνι από την Ιταλία, έρχονται να ζήσουν στην πόλη του Φωτός, την πρωτεύουσα της καινοτομίας, της τεράστιας πολιτιστικής επιρροής αλλά και των σκανδάλων. Γιατί όμως τα λέμε σήμερα όλα αυτά? Γιατί έχουμε τη χαρά τηλεφωνικά από το Παρίσι να σας παρουσιάσουμε μια νέα Ελληνίδα τραγουδίστρια της jazz, την Αναστασία Κωνσταντινίδου. Να την καλωσορίσουμε λοιπόν στα γαλλικά. Αναστασία, bonjour.
Καλησπέρα, bonjour.
Πώς πάει εκεί πέρα? Είσαι φρέσκια κιόλας εκεί στην πόλη του Φωτός.
Είμαι έτσι. Φρέσκια.
Έχεις μετακομίσει από το περασμένο Σεπτέμβριο.
Ναι, 3 μήνες κλείνω τώρα. Και καλησπέρα από το κρύο Παρίσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε σήμερα.
Και εγώ το ίδιο. Επειδή θέλω να μας πεις τι ακούσαμε, το πρώτο τραγούδι, ακούσαμε την υπέροχη φωνή σου, να μας πεις τι ακριβώς ακούσαμε.
Ακούσαμε το Bedtime Story από το δίσκο Televised Dream του Alki Neeland, κιθαρίστας και συνθέτης και στιχουργός όλου του δίσκου. Που συμμετέχω, που βγήκε φέτος τον Ιούνιο από την BK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Και ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου και το διάλεξα, ήθελα να το ακούσουμε πολύ.
Πολύ όμορφα. Εδώ λοιπόν μαζί θα φτιάξουμε ένα όμορφο πορτρέτο, Αναστασία, για σένα, ξεκινώντας φυσικά από την αρχή. Πότε θυμάσαι λοιπόν τον εαυτό σου να ασχολείται με τη μουσική?
Λοιπόν, πρώτες αναμνήσεις έχω σίγουρα με τον μπαμπά μου.
Το μπαμπά σου, ο οποίος είναι και φίλος
μου. Είναι μουσικός, συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής.
Και πολύ καλός φίλος. Θα τα λέμε και αυτό.
Ναι. Οπότε έχω σίγουρα πρώτες αναμνήσεις μαζί του, σε στούντιο, συναυλίες, περιοδίες, στο σπίτι. Ας πούμε, ηχογραφούσαμε για πλάκα, γράφαμε κομμάτια και ηχογραφούσαμε σαν δραστηριότητα, είχε πολύ πλάκα πάντα. Και μετά έτσι και όλο σοβαρά, όταν πήγα στο μουσικό σχολείο Λίμου, πρώτη γυμνασίου στα 12,
ναι, ναι.
Εκεί ξεκίνησα πιο σοβαρά, που έπαιζα και όργανα, μαθήματα θεωρία, μπήκα και στη χοροδία.
Θα τα πούμε εν συνεχεία αυτά, γιατί αν τα πούμε όλα θα τελειώσει η εκπομπή πριν αρχίσει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, παίρνοντάς τα με τη σειρά, οι επιρροές σου ποιες ήταν, έτσι, τι άκουγες περισσότερο, ξένα, ας πούμε, ελληνικά, τι ακριβώς?
Ναι, ξένα πιο πολύ, μεγαλώνοντας. Εκεί είχα πολύ μεγάλο κόλλημα με Beyoncé πολλά χρόνια. Και ακόμα είναι σημείο αναφοράς και θαυμάζω. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη ιδέα και το θαύμα το πάρα πολύ. Και εντάξει, όμως πιστεύω λόγω του μπαμπά μου, επειδή είχαμε επαφή μεγάλη με την ελληνική δισκογραφία, βιοέντεχνη και τέτοια. Δεν ακούγαμε στο σπίτι. Και δεν το είχα εγώ σε σημείο αναφοράς, αλλά τώρα αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι έχει καταγραφεί και αυτό κάπως μέσα.
Σίγουρα. Καλά. Σίγουρα. Ούτε μια τρίχα, λέει, δεν μένει χωρίς να αφήνει τη σκιά της, οπότε.
Ίσα, βέβαια. όχι, πιστεύω έχει κάνει και αυτό δουλειά και ναι. Υπάρχει μέσα μου πολύ. Αλλά στο σπίτι και σαν δικές μου αναφορές είχα πιο πολύ pop, R&B, ξένες επιρροές.
Κατάλαβα. Άρα λοιπόν ο μπαμπάς μουσικός, η μαμά δεν ξέρω τι είναι.
Η μαμά δεν είναι στα καλλιτεχνικά.
Δεν είναι στα καλλιτεχνικά.
Αλλά είναι πολύ μεγάλη φαν και στηρίζει ό,τι και να κάνω, οπότε αυτό μετράει.
Αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα, ότι παρόλα αυτά, μπροστά στην απόφαση του παιδιού να ασχοληθεί καλλιτεχνικά, είχες καθόλου αντιστάσεις, Αναστασία? Υπό την έννοια βέβαια φυσικά της ανασφάλειας που προκαλεί βιοποριστικά η μουσική.
Όχι, δεν είχα καθόλου. Ήμουν πολύ τυχερή. Και η μαμά, παρόλο που δεν είναι στο χώρο, είναι πολύ υποστηρικτική και εκείνη επέμενε κιόλας και με το μουσικό σχολείο, ήθελε πολύ να ασχοληθώ. Είναι και η θεία μου, η αδερφή της από το σώμα της μαμάς, ηθοποιός μέσα στα καλλιτεχνικά. Οπότε μόνο χαρά και στήριξη από όλους, πάντα δηλαδή.
Πολύ ωραία.
Ωραία τέλεια. Ναι, πολύ ωραία. ξερφενείς ακέμψια άμα. Muita calma pra pensar, é ter tempo pra sonhar. Da janela vês a corcovado, o redentor que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. Eu que era triste e descrente até se amontou, ao encontrar você a conheci. O que é felicidade, meu amor? Para de não dar tempo.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά εδώ να είμαστε συνδεδεμένοι με το Παρίσι για να ακούμε την Αναστασία Κωνσταντινίδου. Αναστασία, λοιπόν, μουσικό σχολείο Αλίμου, μετά Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Γιατί επέλεξες, αλήθεια, τη τζαζ μουσική?
Πολύ ωραία ερώτηση. Να ήξερα και εγώ την απάντηση. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Εκεί γύρω στα 16 είχα μια πρώτη επαφή στο μουσικό σχολείο με jazz bands, που είχαμε σύνολα και τραγούδησα πρώτη φορά. Και κάπως βγήκε εύκολα. Και μου άρεσε και περνούσε ωραία και με τον αυτοσχεδιασμό είχε πλάκα, ας πούμε, τότε. Και εγώ έπαιζα και πολλά χρόνια κλασικό φλάουτα και ήταν λίγο διχασμένες οι απόψεις για το αν θα πάω, αν θα συνεχίσω για κλασικό ή αν θα κάνω τραγούδι που εγώ το ήθελα πιο πολύ, αλλά ένιωθα ότι ίσως είναι το παιδικό μου όνειρο. Και εκεί που ήρθε η στιγμή να αποφασίσω, πήγα πολύ αυθόρμητα, Κέρκυρα, ήθελα αυτό και δεν ξέρω πώς βρέθηκα τελικά. Κάπως πήγε μόνο του.
Μάλιστα. Παράλληλες σπουδές έκανες, Αναστασία, εκτός μουσικής?
Όχι, μόνο μουσική.
Όχι, μόνο μουσική, έτσι.
Ναι.
Πολύ όμορφα. Να πούμε βέβαια εδώ τώρα, να πάμε στις δραστηριότητες σου της καλλιτεχνικής. Μάλλον να πάμε λίγο στις δραστηριότητες σου της καλλιτεχνικής πριν πας στο Παρίσι, Αναστασία. Με ποιους έχεις συνεργαστεί, σε ποιους χώρους κλπ.
Στην Αθήνα. Εντάξει, βασικά να ξεκινήσω από την Κέρκυρα, γιατί ήμουν εκεί 5 χρόνια και ήταν πολύ σημαντικό ο σταθμός. Γιατί παίζαμε πάρα πολύ, η κοινότητα είναι φανταστική. Και παίζαμε σχεδόν κάθε εβδομάδα στο Πολύτεχνο, το μπαρ που έχουμε εκεί και παίζουμε. Και το κοινό είναι πολύ μεγάλο λόγω των φοιτητών και είναι πολύ ωραία εισαγωγικός σταθμός για live και να στείνεις το project σου, να βλέπεις πώς πηγαίνει. Και εκεί το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Που εκεί έπαιξα πρώτη φορά και με τον Γιώργο Κοντραφούρη, που είναι και ήταν καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο. Με το Δήμο Δημητριάδη που είχαμε μαζί και γκρουπ στο Πανεπιστήμιο, παίξαμε και στο Μέγαρο Μουσικής. Και μετά ερχόμενοι στην Αθήνα, μετά τις σπουδές, και ακόμα συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Τσάκα, mm-hmm. που παίζουμε μαζί και στο κουιντέτο του και στο δίσκο που ακούσαμε πρώτα, το Alkyneland, έχουμε παίξει μαζί. Και είναι μια συνεργασία που συνεχίζεται και χαίρομαι πάρα πολύ. Πολύ. Και στην Αθήνα, σε όλα τα jazz club, στο Half Note και σε όλα τα μικρότερα club.
Ναι, πολύ όμορφα. Αναστασία, λοιπόν, πριν μας πεις τώρα για ποιο λόγο και με ποια αφορμή μάλλον πήγες στο Παρίσι, θέλεις να σου διαβάσω ένα πολύ ωραίο ποίημα για το Παρίσι από τον Ορέστη Λάσκο. Μπορεί να το ξέρεις.
Βεβαίως. Με πολύ χαρά.
Ωραία, λοιπόν. Ξέρω, λέει, έναν κύριο παράξενο πολύ, που λόγια πάντα λόκοτα μιλεί για το Παρίσι. Στη συντροφιά μας, λέει, όταν έρθει να καθίσει, λένε γι' αυτόν πως από τα μαθητικά τα χρόνια είχε γνωρίσει μοναδικό με στη ζωή του να πάει στο Παρίσι. Χρόνια και χρόνια τον μεθούσε το ονειρημένο αυτό ταξίδι που ποθούσε. Παντού για εκείνο συζητούσε, μέσα στα όνειρά του αυτό θεωρούσε τόσο, που ο πόθος του με τον καιρό του γίνε μέσα στην ύπαρξή του ένα στολίδι λαμπρό, να πάει στο Παρίσι. Για το ταξίδι αυτό τον ονειρευτό, σκότωνε φευγαλαίες επιθυμίες και έκανε ματηρές οικονομίες για να το πραγματοποιήσει, να πάει στο Παρίσι. Και να, που κάποια μέρα, στα στερνά το κατορθώνει. Και ένα πρωί μες του τρένου, ένα βαγόνι για το Παρίσι μεθυσμένος ξεκινά. Μα μόλις αντίκρισε μακριά τον πύργο του Άιφελ, να χνοδιαγράφεται στο φόντο του ουρανού, φρικτή μια σκέψη ισόρμησε στην κάμαρα του νου. Κι ύστερα τι θα γινόταν. Πώς θα μπορούσε πια να ζήσει με δίχως τη λαχτάρα αυτή για το Παρίσι. Γιατί ένιωθε καλά τώρα πως όταν σε λίγο στο Παρίσι θα βρισκόταν μέσα σε ελάχιστο διάστημα, ασφαλώς θα το βαριόταν. Και τότε πήρε μια τεράστια απόφαση, πως τώρα δεν ευρέθηκε να του τη συγχωρήσει κανείς. Αντί να προχωρήσει στο Παρίσι, κατέβηκε σε ένα προάστιο, στο Σαν Ντενίς, και το πρωί από την ίδια οδό ξανάρθε εδώ. Και τώρα, σαν και πρωτού φύγει, πάλι με μια λαχτάρα μιλάει και λέει παντού πως είχε ορίσει μοναδικό μες στη ζωή του ιδανικό να πάει στο Παρίσι. Είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα και το έβαλα έτσι σαν αφορμή για να μας μιλήσεις και εσύ πως πήγες στο Παρίσι. Ελπίζω να μην έγινα πολύ βαρετός.
Καθόλου, εγώ είμαι πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα κιόλας.
Ναι.
Πώς ήρθα στο Παρίσι. Λοιπόν, είχα εγώ το παιδικό αυτό όνειρο, το λίγο κινηματογραφικό του Παρισιού, βλέποντας ταινίες κυρίως και τα λοιπά. Και μετά ήρθα πρώτη φορά πριν 2 χρόνια για να δώσω ναυλίες, γιατί όπως πάντα ένιωθα ότι πιο ψηλά στην Ευρώπη, ας πούμε, έχω περισσότερη, καλύτερη πρόσβαση σε μουσικά δρόμενα και συναυλίες και τα λοιπά. Και ήρθα και ήταν η πρώτη φορά στο εξωτερικό που ένιωσα ότι θα μπορούσα να μείνω εδώ και θα ήθελα πολύ να είμαι εδώ mm-hmm. και τα λοιπά. Και τα τελευταία 2 χρόνια που έχω αποφετήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο, προσπαθούσα με κάποιο τρόπο να έρθω εδώ. Ήθελα πολύ να έρθω απλά για να τραγουδά. Και δεν ήθελα πολύ να συνεχίσω σπουδές. Mm-hmm. Ήθελα να μετακομίσω και κάπως ονειρικά απλά να τραγουδάω και να ζω από αυτό και πάλι στα ταινία το είχα φανταστεί. Και ψάχνοντας, τελικά κατέληξα ότι θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό και ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να εισαχθώ πιο εύκολα σε μια καινούργια χώρα, να γνωρίσω ο κόσμος στο αντικείμενό μου. Οπότε αυτό έκανα. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία πέρυσι με εξετάσεις, ακροάσεις κτλ.
Πώς το λένε το πανεπιστήμιο?
Λέγεται Centre de Musique Didier Lockwood. Mm-hmm. Είναι jazz αμυγό σχολή στο Παρίσι. Και είχε μεγάλη διαδικασία. Ήρθα και από κοντά για οντισιόν. Είχαμε διάφορα. Και αφού πέρασα με πολύ χαρά και πάρα πολύ φόβο, ήρθα να ξεκινήσω. Θα είναι το πρόγραμμα για 2 χρόνια. Και
εδώ που το γκούγκλαρα λίγο τώρα, λέει ότι παρέχει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, οδηγεί σε απόκτηση διπλωμάτων. Αν και είναι ιδιωτικό, λέει, πάντως χρεώνει δίδακτρα παρόμοια με τα γαλλικά κέντρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σωστά τα λέει?
Ναι, οικονομικά, εντάξει, ο καθένας έχει άλλο πακέτο, ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ εντάξει. Εγώ έχω πάρει και μια υποτροφία. Και είναι πολύ προσβάσιμο, ας πούμε, προσιτό. Mm-hmm. το πανεπιστήμιο και όντως έχει και μετά για επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ έχουν ένα σύστημα με ένσημα που λέγεται Αντιαγνητάν, που αν βγάζεις ένα τάδε αριθμό ενσήμων μέσα στη χρονιά, μπορείς να παίρνεις ένα καλλιτεχνικό επίδομα που σου επιτρέπει να είσαι πολύ πιο χαλαρός και με τις δουλειές που θα κάνεις στα live σου και να νιώθεις μια ασφάλεια. Mm-hmm. Και η σχολή αυτή με το δίπλωμα σου παρέχει και τα πρώτα ένσημα για την πρώτη χρονιά.
Ωραία.
Οπότε κατευθείαν σε βοηθάει να εισαχθείς και στην κοινότητα και στον επαγγελματικό χώρο, όταν υπομονώ.
Όντως. Και το μόνο σίγουρο βεβαίως είναι ότι όλο και μεγαλώνει, λέει, το επίπεδο κατάρτισης των μουσικών και πραγματικά προκύπτουν πολύ καλοί νέοι μουσικοί και τραγουδιστές, όπως είσαι και εσύ.
Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι πάντως γυρνώντας στο Παρίσι από live σε live και από jam session και όπου και να είμαι, πάντα γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο που έχει βγάλει αυτή τη σχολή. Είναι η μόνη που κάνει αμυγός jazz και είναι πολύ γνωστή. Έρχονται από τη Γαλλία, από παντού και από το εξωτερικό, εννοείται. Mm-hmm. Οπότε και εγώ τώρα όσο τους γνωρίζω καλύτερα, νιώθω πολύ τυχερή που τυχαία ή μη κάπως βρέθηκα σε αυτό
πολύ
το
χαίρομαι. Σε αυτή τη πολύ χαίρομαι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Βεβαίως.
Ωραία.
Right out of left field, sophomores arrest, learned a stranger's last name, and I guess the rest. Saw some people waiting right in the crowd. Oh,
καρδιάς και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Αναστασία Κωνσταντινίδου από το Παρίσι είναι η φιλοξενούμενη μας σήμερα. Μιλάμε τηλεφωνικά απευθείας. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο να μιλήσουμε, Αναστασία, για την καινούργια σου κατοικία, την καινούργια ζωή σου στο Παρίσι που εγκαταστάθηκες, όπως είπαμε, φρέσκια από το Σεπτέμβριο του 2024. Μίλησε μας λιγάκι, αν ήταν δύσκολη η προσαρμογή σου εκεί με τη γλώσσα, με το να βρεις σπίτι και όλα τα συναφή.
Πολύ δύσκολη η αρχή και ακόμα προσαρμόζομαι, μπορώ να πω. Εντάξει, με τη γλώσσα είχα μια επαφή, έκανα μαθήματα δηλαδή λίγα χρόνια και στην Αθήνα εγώ πριν έρθω ένιωσα ότι εντάξει το έχω, μιλάω γαλλικά. Ερχόμενοι εδώ συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω καθόλου. Μιλάνε πολύ διαφορετικά εννοείται στην πραγματικότητα, είναι όλα πολύ πιο γρήγορα, έχουν αργό, είναι άλλη γλώσσα. Οπότε ξεκίνησα από την αρχή.
Γιατί να κάνω μια παρένθεση, φυσικά αν κάποιος έχει πει ότι μπορεί να επιβιώσει κανείς στη Γαλλία χωρίς να μιλάει τη γλώσσα ή τουλάχιστον χωρίς να έχει την ύψιστη θέληση να μάθει, πλανάτε ικτρά, γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ χωρίς γαλλικά. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακόμα και οι καθηγητές, όλα με τα μαθήματα είναι στα γαλλικά, εννοείται. Και ακόμα και οι καθηγητές, ενώ γνωρίζουν αγγλικά, θα επιλέξουν να μην μιλήσουν. Και χρειάζεται συνεχώς να δείχνεις ότι έχεις όλη την καλή διάθεση να μάθεις γαλλικά και να προσαρμοστείς εσύ στην κουλτούρα τους για να σε βοηθήσουν, ας πούμε. Που ακόμα είναι διφορούμενο, δεν έχω καταλήξει πώς νιώθω γι' αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ και η γλώσσα, οπότε το παίρνω όλο θετικά, ότι θα μου κάνει καλό στο τέλος και έτσι μαθαίνω. Με το σπίτι...
Ναι, πες μου για το σπίτι, ναι.
Όχι, και επίσης ήταν πολύ δύσκολο η έδρα της κατοικίας μήνες. Και τελικά είμαι πολύ τυχερή γιατί με δέχτηκαν στο Cité Universitaire, που είναι ένα πολύ μεγάλο κάμπους φοιτητικό για καλλιτέχνες, αθλητές, ερευνητές, με 6.000 κατοίκους. Είμαστε μέσα στο Παρίσι, με 40 σπίτια για 40 διαφορετικές εθνικότητες. Και είναι καταπληκτικό, δηλαδή άλλο ένα καινούριο παράθυρο που έχω επαφή με άλλες κουλτούρες. Είναι απίστευτο, δεν το περίμενα ποτέ.
Πολύ ωραία. Εκεί συναναστρέφεσαι και με Έλληνες περισσότερο ή και μεγάλους?
Εδώ, επειδή δεν μένω στο ελληνικό σπίτι, μένω στο μεξικάνικο σπίτι. Επειδή θέλουν να κάνουν μίξεις, να μην είσαι μόνο με τους δικούς σου. Δεν έχω τελικά τόσο επαφή με Έλληνες, πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Και έχω 5-6 γνωστούς μου Έλληνες, ας πούμε, που με έχουν βοηθήσει πολύ και από το ξεκίνημα. Και όποτε μπορώ, τους βλέπω. Μουσικούς και εμείς, δηλαδή.
Κατάλαβα. Έχω και κάποιες ερωτήσεις εδώ που έρχονται από ομογενείς γενικώς. Πιστεύεις, λέει κάποιος, από το Σεπτέμβριο που έχεις πάει εκεί, ότι έχεις πιάσει το vibe της πόλης, έχεις κάνει ένα κύκλο με τους ντόπιους, η ζωή σου είναι πιο εύκολη, πιο ευχάριστη?
Ναι, το vibe θα έλεγα το έχω πιάσει. Βοηθάει πολύ ότι κάνω παρέα πολύ και μεγάλους και με Παριζιάνους και προσπαθώ να τους ακούω, ας πούμε, πού να πάμε και πώς να έχω κάποιο κοινό lifestyle και με εκείνους για να καταλάβω τι γίνεται. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει πολύ.
Άλλη ερώτηση. Τι σου αρέσει κυρίως στο Παρίσι ως τώρα? Πιθανώς, λέει, οι πολλαπλές κουλτούρες που συναντάς κάθε μέρα, η ποιότητα ζωής που σίγουρα υπάρχει εκεί πέρα, και να του πεις σε σχέση με την Ελλάδα πώς το βιώνεις.
Στην καθημερινότητά μου, ειδικά εδώ στο Cité Universitaire που ζω, βλέπω μεγάλη διαφορά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι όλα πολύ οργανωμένα, νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια. Έχουμε πρόσβαση σε καλλιτεχνικά δρόμενα, όλα αυτά δωρεάν, σε κολυμβητήρια, γήπεδα, εστιατόρια. Θέλουν να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά, σαν φοιτητής και ειδικά σαν ξένος, ας πούμε. Οπότε είμαι υπερευγνώμων για όλο αυτό που βλέπω εδώ. Και κατά τα άλλα νομίζω το τι συμβαίνει μουσικά και καλλιτεχνικά είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο. Δεν σταματάει η πληροφορία, δεν προλαβαίνω να κάνω keep up με το τι συμβαίνει στην πόλη. Δηλαδή στεναχωριέμαι για τα live που χάνω, γιατί δεν μπορώ να ζω πάνω από 2 live την ημέρα.
Και πολλά βλέπεις 2 την ημέρα, ναι.
Όχι, καλά, όχι κάθε μέρα. Εννοώ ότι όσα μπορώ πάω και παρόλα αυτά χάνω πάρα πολύ.
Αναστασία, εμείς οι Έλληνες ως γνωστόν είμαστε αυθόρμητος λαός. Δυσκολεύει καθόλου, χρειάζεται να οργανώνεις τα πάντα εκεί πέρα. Και επίσης η μοναξιά φανερώνεται κάποιες μέρες, αν όχι πάντα.
Η μοναξιά φανερώνεται όταν έχω κάποιες χαλαρές μέρες, γιατί κυρίως, όσον αφορά και το πρώτο σκέλος της ερώτησης, πρέπει συνεχώς να τρέχω και για διαδικαστικά και για να οργανώνομαι. Η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη διαφορά η κουλτούρα της από τη δική μας. Ίσως προς το καλύτερο θα έλεγα, για την κατάσταση που βρίσκομαι εγώ, μου κάνει καλό. Αλλά παράλληλα έχουμε και μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες, οι Γάλλοι.
Okay.
Και μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό για την ιστορία, ας πούμε, και την κουλτούρα μας και για τη μουσική. Και με ρωτάνε δηλαδή συνεχώς και να το δείχνουν ότι τους ενδιαφέρει και θαυμάζουν κτλ. Κατά τα άλλα, μέρα με τη μέρα πάει. Μέρα με τη μέρα. Κάποιες μέρες είναι πιο μοναχικές, πιο δύσκολες. Κάποιες μέρες νιώθω ξένη. Κάποιες μέρες νιώθω ότι μπα κάπως ανήκω εδώ τελικά και τη φτιάχνω τη ζωή μου και εδώ.
Πολύ όμορφα.
It would
καρδιάς και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Το Παρίσι που αυτοαποκαλείται η πρωτεύουσα της τζαζ της Ευρώπης καλεί με τη ζωντανή τζαζ σκηνή του από διάσημα κλαμπ που έχουν αντίξει στη δοκιμασία του χρόνου μέχρι κρυμμένα διαμάντια, κρυμμένα σε ιστορικές συνοικίες. Η πόλη προσφέρει μια ξέχαστη εμπειρία για τους λάτρες της μουσικής. Φιλοξενεί λοιπόν το Παρίσι πολλά διάσημα jazz club, μερικά από τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Προσφέρουν μια ποικιλία από στυλ, από παραδοσιακός avant-garde και βέβαια είτε λάτρης της jazz, είτε απλά κάποιος αναζητάει μια διασκεδαστική, το είπα, βραδιά στο Παρίσι. Τα jazz club προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες παραστάσεις που έχει να προσφέρει η πόλη. Τώρα, Αναστασία, από πλευράς λοιπόν μουσικών δραστηριοτήτων εκεί, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχεις σαφώς μεγαλύτερες ευκαιρίες για να παίξεις, να τραγουδήσεις περισσότερους χώρους jazz. Έχεις ψαχτεί, έχεις βρει?
Ναι, είναι οι σκηνές απεριόριστες. Δηλαδή και οι Παριζιάνοι φίλοι, ας πούμε, που ρωτάω, δεν ξέρουν όλα τα κλαμπ στο Παρίσι.
Ναι.
Χωρίζονται και αναπεριοχές, αναστήλ, αναγενιά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και μπορεί να απορροφηθεί και όλος αυτός ο κόσμος, όλη η μουσική, ας πούμε, και να έχουν δουλειά. Εγώ προς το παρόν προσπαθώ να φτιάξω πρώτα ένα κύκλο και ένα group που να νιώθω άνετα, για να μπορώ να το συνεχίσω έτσι μαζί τους. Γιατί λίγο μόνη μου είδα ότι και λόγω της γλώσσας ίσως, γιατί ακόμα και σε αυτό, για να σε πάρουν στα σοβαρά, πρέπει να δείξεις ότι και μιλάς κανονικά και ότι μπορείς να συνεννοηθείς. Οπότε εγώ προσπαθώ τώρα να φτιάξω πρώτα ένα group με μουσικούς που νιώθω άνετα και θέλω να παίζω, για να ανοιχτούμε μετά. Αλλά οι ευκαιρίες είναι απεριόριστες πραγματικά.
Τώρα εδώ μας ρωτάει κάποιος, μίλησε μας λίγο για το κίνητρο αυτό το δικό σου. Δηλαδή τι σκέφτεσαι ακριβώς να κάνεις, να ολοκληρώσεις τις σπουδές, μετά θα συνεχίσεις εκεί να κάνεις κάποιες συνεργασίες, τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου?
Δεν το πάω πάντως πάρα πολύ μακριά, μέρα με τη μέρα το πάω κι εγώ. Αλλά ένα πλάνο που κάπως μου αρέσει είναι ότι θα κάνω το πρόγραμμα αυτό που κάνω, που είναι για 2 χρόνια. Θα πάρω μετά λογικά τα ένσημα και θα έχω αυτό το επίδομα για 1 χρόνο τουλάχιστον, που θα μπορώ πιο εύκολα να ψάχνω με live και να μην έχω αυτό το άγχος του βιοποριστικού. Και εγώ θα ήθελα πολύ να μείνω με ό,τι βλέπω ως τώρα, δηλαδή μου αρέσει πολύ σαν προοπτική. Το ονειρεύομαι δηλαδή να μπορώ να μιλάω κανονικά και να ζω εδώ κανονικά και να ζω από το
θέμα χρόνου,
από τα live. Δηλαδή να έχω μια μπάντα, να έχω γραφτό εδώ, να παίζω εδώ. Και βλέπω και όλες ότι οι σχέσεις ευρωπαϊκές, ας πούμε, κυρίως, είναι πολύ πιο εύκολες. Δηλαδή ήδη τώρα γνώρισα κάποιον που παίζουμε λίγο μαζί και είναι Νορβηγός και λέει, θα πάω στην Νορβηγία, έλα να παίξεις εκεί.
Ναι.
Και τώρα, ας πούμε, έχω μια πρόταση και πολύ πιθανό σύντομα να πάω να παίξω στο Όσλο. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή στην Αθήνα δεν θα πας έτσι εύκολα να πεταχτείς στη διπλανή πρωτεύουσα. Εγώ τουλάχιστον, να παίξεις. Και εδώ βλέπω ότι οι ευρωπαϊκές τουλάχιστον σχέσεις είναι πολύ πιο εύκολες. Παίρνεις το τρένο, πετάγεσαι, κάνεις ένα live εκεί. Είναι όλοι ξένοι τουλάχιστον εδώ, οι περισσότεροι. Και οι σχέσεις έτσι είναι πολύ πιο εύκολες.
Τώρα που το είπες αυτό, Αναστασία, πάντως μου γεννήθηκε μια ερώτηση. Ας πούμε, σε κάθε εξειδικευμένο είδος μουσικής στη χώρα μας, όπως είναι και η jazz, παρατηρείται ένα φαινόμενο κλειστών κύκλων που αλληλοθαυμάζονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, εσύ εδώ πέρα στην Αθήνα ένιωσες καθόλου αυτό το στένεμα από πλευράς απήχησης στο συγκεκριμένο είδος όλο αυτό το καιρό και το βρήκες αυτό στο εξωτερικό καλύτερο?
Νιώθω ότι το Παρίσι, επειδή είναι πολύ μεγαλύτερη πόλη και είναι η πρωτεύουσα της jazz στην Ευρώπη που λέμε, έχει πολύ μεγαλύτερο κοινό αυτή η μουσική εδώ. Και ας πούμε στα κλαμπς που ανέφερες και πριν, και στα πολύ γνωστά κλαμπς και στα πιο μικρά, εγώ βλέπω ουρές 100 ατόμων, ας πούμε, να περιμένουν για να μπουν. Και λέω, μα τι περιμένουν να ακούσουν? Και είναι ο κιθαρίστας, ο Τάδε, ο Παριδιάνος, που έχει απλά ένα jazz τρίο. Ως στην Αθήνα πάμε μόνο η jazz κοινότητα, ας πούμε, ή η οικογενειακή, η οικογένεια, να πούμε τέτοια live. Και εδώ έρχονται από άλλες πόλεις γιατί ενδιαφέρονται γι' αυτό. Και ο τρόπος διασκέδασής τους ή εξόδου είναι πολύ διαφορετικός.
Ναι, σίγουρα.
Αυτό το στυλ είναι πιο popular εδώ. Mm-hmm. Και θεωρώ είναι πιο εύκολο και να έχει κοινό. Εντάξει, για την κοινότητα εδώ πάλι έχουν κλειστούς κύκλους ανάμεταξύ τους. Απλά οι κύκλοι είναι πολύ περισσότεροι. Αν στην Αθήνα έχουμε έναν, εδώ έχουμε. Δεν ξέρω πώς.
Κατάλαβα. Ωραία, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Mm-hmm. Καθώς ακούμε λοιπόν αυτή τη μαγευτική φωνή από την Αναστασία Κωνσταντινίδου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αναστασία, μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, παράλληλα με τις σπουδές σου, σκέφτεσαι να ετοιμάσεις και κάτι δισκογραφικά?
Εννοείται, πάντα υπάρχει αυτό, στο πίσω μέρος του μυαλού, τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Τώρα το τελευταίο νέο είναι με ένα παριζιάνο πιανίστα που παίζω πολύ, φίλο μου, μέσα της σχολής βέβαια γνωριστήκαμε. Mm-hmm. Και ζητάμε τώρα, θέλουμε πολύ να βγάλουμε ένα δίσκο ντουέτο, πιάνο φωνή. Mm-hmm. Και επίσης και η σχολή μας έχει πολύ μεγάλο πλήρως εξοπλισμένο στούντιο. Mm-hmm. Που έχουμε πρόσβαση συνεχώς και επ' ευκαιρίας δηλαδή. Λέμε, ωραία, πότε θα μπούμε στούντιο για να βγάλουμε ένα δίσκο μαζί. Αυτό είναι το τελευταίο νέο που ανυπομονώ.
Πολύ όμορφα. Να σου ρωτήσω εδώ και μια ακροάτρια, λέει... Αν τα φαγητά μας τώρα, εντάξει, σε σύγκριση με αυτά του παρουσίου, είναι κλάσεις ανώτερα.
Κλάσεις ανώτερα.
Όλοι λένε εδώ στο στούντιο και ο Χολίπτης, ναι, εννοείται.
Κλάσεις ανώτερα.
Η αλήθεια είναι
εντάξει,
ότι...
εγώ...
Ναι, και εγώ που έχω ταξιδέψει σε αρκετές χώρες, δηλαδή πραγματικά, ενώ βρίζω την Ελλάδα για άλλα πράγματα, για το φαΐ δεν έχω να πω τίποτα, πραγματικά είναι το καλύτερο που υπάρχει.
Ακριβώς αυτό και εγώ. Εντάξει, και στο Παρίσι, εγώ προσωπικά έχω δυσκολευτεί πολύ με το φαγητό. η αλήθεια είναι.
Ναι, φαντάζομαι.
Ακόμα και η πρόσβαση δηλαδή, που έχουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα στη Λαϊκή. Τώρα συνειδητοποίησα πόσο δεδομένο το είχα όλη μου τη ζωή.
Ναι.
Εννοείται. Κλάση ανώτερο. Δεν φοβάζω.
Και μια άλλη ερώτηση τώρα, καθώς κλείνουμε, από ομογενή. Αν θα πρότεινες εσύ σε ένα νέο τραγουδιστή τζαζ όπως είσαι εσύ να ακολουθήσει το ίδιο βήμα, να πάει στο Παρίσι, πώς λέγεται το πείμα.
Αν έχει κάποιος αυτή τη λαχτάρα και είναι και θετικός προς το εξωτερικό, θα έλεγα το Παρίσι εννοείται. Στην Ευρώπη για μένα είναι το νούμερο ένα. Και από θέμα σκηνής και επαφές που κάνει δεν συγκρίνεται. Αλλά είναι και να θέσεις αυτό το βήμα. Είναι λίγο μεγάλο τώρα συνειδητοποιώ. Επειδή πλέον στις μέρες μας στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολο.
Ναι.
Και εμένα περισσότεροι φίλοι μου έχουν φύγει.
Mm-hmm.
Το έχουμε για πλάκα. Αλλά και εγώ τώρα που βρίσκομαι πρώτη φορά και ζω έξω, έχει και αυτό άλλες δυσκολίες και άλλα πράγματα συνειδητοποιώ που έπαιρνα δεδομένα στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά νομίζω πετύχει δεν πετύχει στην τελική, σαν εμπειρία... Είναι σίγουρα πολύ κρίσιμη. Ναι, εγώ θα το πρότεινα 1000%.
Ωραία. Επίσης, λοιπόν, μια που μιλάμε τόσο καιρό, τόσες ώρες για το...
Τόσο καιρό.
για τη Γαλλία. Όταν φεύγεις μέσα στους κανόνες του savoir vivre, ας πούμε, είναι να λες au revoir. Και κάπως έτσι θα σε... καληνεχτήσουμε.
Κανονικά δίνουμε και μπιζ πάντα. Πλή δεξιά και αριστερά στο μάγουλο.
Α, εδώ δεν είμαστε τώρα
πάντα,
κοντά, δυστυχώς. Οπότε κάπως έτσι λοιπόν,
οπότε
Αναστασία, au revoir. Μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε από το Παρίσι. Μας έδωσες όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα και της πόλης του φωτός εδώ στους ακροατές μας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Ελλάδας. Σου ευχόμαστε λοιπόν καλή σταδιοδρομή, Αναστασία, και βέβαια περιμένουμε με ανυπομονησία τις επόμενες δουλειές σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πέρασε υπέροχα. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα.
Ελπίζω να τα πούμε και σύντομα.
Βεβαίως.
Έγινε. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Trees to sow.